Вие сте со SPS на Македонски.
Во МРО ДПМН е поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на законите што се однесуваат на промената на патните исправи. Со овие представки партијата бара патните исправи да важат до датумот што е втиснат на нив, информира вчера портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стоилковски.
Уставниот суд да го запре извршувањето на оспорените членови на законите се до одлучувањето дали се тие уставни или не. Двата члена, односно во двата закони, се наведува дека патните исправи, односно возачките дозволи и возачките книжки, ќе цитирам, кои што го содржат надписот Република Македонија, издадени до денот на започнување на примената на овој закон, ќе важат до истекот на рокот на важење кој што е наведен во возачката дозвола, најдосна до 12 февруари 2024 година.
И доскорешниот владин коалиционен партнер, лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, упати порака преку медиумите до власта првен да го реши проблемот со документите и да ја прифати иницијативата на ВМРО ДПМН.
Лична карта и возачка дозвола во Македонија може да се користи понатаму. Пасошите во суштина важат до 12 февруари ова година. Тоа треба се промени и за тоа требаше досега да се отвори расправа или да се направат обиди со грчката страна дека Македонија нема ниту технички можности, ниту кадровски потенцијал оваа огромна операција да заврши до 12 февруари и да барат пролонгирање.
Уставниот суд потврди дека иницијативата на ВМРО ДПМН е стигната и дека понатаму ќе се прегледува дали формално правно ги исполнува сите елементи за да почне со испитување на наводите. Владата веќе информира дека ќе се обиде со Атина да најде решение за да се продолжи рокот за пасошите и патните исправи, а за личните карти дека ќе важат до назначениот датум. По потрагата по бугари во Македонија и во Албанија, официјална Софија сега бара признавање на бугарско малцинство и на Косово, алудирајќи на горанците. И председателот Румен Радев и подпредседателката Илијана Јотова побара поддршка од косовските власти за оваа нивна акција. Тие отворено бараат горанците, кои се изјаснуваат како македонци со исламска вероисповед, да се изјаснуваат како бугари на истиот начин како што ги убедуваат македонците од Мала Преспа. Радев за тоа ветува голема помош за населението и школување на младите во Бугарија.
Да намери своето место во Закона за заштита и насърчаване на общностите во Косово.
Бугарската заедница во Косово да биде законски призната, да го најде своето место во Законот за заштита на заедниците на Косово, да го добие своето место во Консултативниот совет на заедниците на председателот. Добив уверување и од господја Османи и од господин Курти дека тоа ќе се случи наскоро.
И на госпожа Османи и на господин Курти, че това ќе се случи в најскоро време.
Бугарските челници бараат и бугарите да влезат во уставот на Косово и да добијат загарантирано место во Советот на заедниците. Садик Идрис, професор на Универзитетот во Призрен, за ТВ Сител рече.
Многи су задњи година, посебно из Призрена, упучени на школување у Бугарској.
Многу луѓе последните години, особено од Призрен, одат на школување во Бугарија со надеж дека потоа или за време на школувањето ќе успеат да добијат бугарска виза. Тоа се причините поради кои луѓето ги пополнуваат тие формулари.
Попуњавају те образци и формуларе.
На Косово пак никој не се изјаснува како бугарин. Во изјава за Euronews Србија, професорот Радивоје Младеновиќ од Институтот за српски јазик при САНУ вели дека тие не се чувствуваат како бугари.
Već више од 100 година дел бугарске државне политике.
Повеќе од 100 години дел од бугарската државна политика и бугарската наука и квази наука се обидуваат да докажат дека поголемиот дел од Балканскиот полуостров всушност припаѓа на периферните бугарски говори и дека во тој контекст е формиран проект за бугарите на границата кој е многу агресивен.
Проектот за граничните българи кој е врло агресивен.
Во косовскиот дел на гора живеат околу 25.000 жители. Според тврденијата на Сдруженијето на македонците од гора во Албанија, повеќе од 80% се македонци со муслиманска вероисповед. Дел од нив имаат и македонско државјанство. Последните неофицијални информации што ги пласираат медиумите велат дека до крајот на неделава ќе има состанок меѓу собранискиот председател Талат Џафери и премиерот Димитар Ковачевски за тоа кога точно ќе ги поднесат оставките на што ги обврзуваат законските одредби во предизборниот период, односно за техничката влада. Првичниот план според извори од владеачките партии е тоа да го направат од 24. до 26. јануари. Нивните оставки пак да бидат констатирани на нова седница што треба да биде закажана ден подоцна. На оваа седница ќе треба да се избере и нов председател на собранието. За ова место СДСМ го предложи координаторот Јован Митревски. Тоа би значило дека Џафери, кој е предложен за технички премиер, ќе го добие мандатот од шефот на државата Пендаровски наредниот петок или сабота. Веднаш потоа тој ќе мора да предложи програма и состав на својот владин кабинет. Седницата за избор на техничката влада би била закажана викендот 27. или 28. јануари. Собранието треба да се распушти до средината на февруари и опозицијата ќе ги чека крајните рокови за да ги одреди своите представници во техничката влада, двајца министри и тројца заменици. Партиските тела на ВМРО-ДПМНЕ ќе заседаваат по водици. Опозицијата вчера во собранието упати последни пораки до Џафери за тоа како треба да го води идниот премиерски мандат. Никола Мицевски на говорницата рече:
имам за вас една порака, во наредниот период се надевам дека нема да дозволите да вакви закони по скратени постапки влегуваат во собрание. Нека влезе во редовна постапка, да има време да ги продискутираме, да има време да поразговараме, затоа што кога ќе се гледаат подолго време, подолго може да се размислува и да не се прават вакви грешки.
Во наредните десетина дена се очекува и партиите на албанците во власта да ги донесат последните одлуки дали да влезат во така наречената проевропска коалиција со СДСМ и ДУИ и каков став ќе заземе алијансата на албанците, а тоа е дали ќе коалицира со ДУИ или ќе застане на страната на опозиционите албански партии предводени од Европскиот сојуз за промени. По скандалите што се случуваа во македонската навигација МАНАВ, вчера Државниот инспекторат информира дека документацијата од оваа служба е одземена, дека досиејата се обемни и фактичката состојба се уште не е утврдена. Инспекторите за труд бараат време за точно да можат да кажат што се правело во македонската навигација и како се спроведувани огласите и вработувањата. Пред неколку дена ТВ Телма објави детали за роднинските врски на дел од вработените во МАНАФ со министри и други високи функционери. Во емисијата за упадот во контролата на летањето се спомнати сестрата на министерот за надворешни работи Бујар Османи од ДУИ, снаата на вице-премиерот Артан Груби и внукот на министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Меѓу вработените се и синот и снаите на поранешниот пратеник на ДУИ Ејуб Алими, како и внукот на советникот на директорот на МАНАФ Беким Незири, кој е сега осомничен за упадот во контролата на летањето.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.